Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен кадырман угарман, 21 октябрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсү бар. Анда Түштүк Кореяда мурдагы элчи Кылычбек Султан жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев иштен кетишти. Өлкөнүн тышкы саясат мекемесинин туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет жана анын натыйжалары кандай болот деген суроого эксперттер жооп бермекчи. Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Угансада парламенттик шайлоо учурунда радикал исламчылар 200 жакын чабуул уюштурушту. Бул тууралуу Ооган массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Ал маалыматтарга ылайык, кол салуулардан кеминде 50 киши набыт болуп, 200 жарадар болду. Association Press жекшембиде Оогансандын чыгышындагы провинциялардын бириндеги жардырууда 6 бала курман болду деп билдирди. Жергиликтүү бийлик кол салууларга радикал Талибан тобу жоопкер деп эсептейт. Оогансандын ички иштер министри Вайс Ахмед Бармак кол салуулар көбүнчө шайлоо бекеттеринде багытталган деп билдирди. ИИМдин башчысы шайлоону өкмөттүн чоң жетишкендиги деп атады. Жекшембиде Оогансандын 401 шайлоо бекетинде добуш берүү улантылып жатат. Азаттык радиосунун Ооган кызматынын билдиришинче, жекшембинин таңында катталган маалыматта 9 миллион шайлоочунун 3 миллиону добуш берди. Эң көп шайлоочулардын саны Кабулда катталган. Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча өкүлчүлүгү жихатчылардын коркутуларына карабай шайлоочулардын активдүүлүгүн белгиледи. Ооган президенти Ашраф Гани кол салууларга карабай бардык оогандар, жаштар, карылар, аял эркектер добуш берүү укугуңарды пайдалангыла деп элди үндөдү. Добуш берүүгө укукту 12 миллион адамдын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн. Алардын 34% аялдар. Ооганстан парламентинин төмөнкү палатасындагы 249 орунга 2565 талапкер аттанышууда. Алардын 400 ашууну аялдар. Талибан кыймылы жана өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган террордук уюмунун аймактагы өкүлдөрү шайлоого бойкот жарыялоого чакырышкан. Көз каранды шайлоо комиссиясы айрым шайлоо аймактарында добуш берүү бир күнгө узартылганын маалымдады. Себеби техникалык жана уюштуруу иштериндеги көйгөйлөрдөн улам 20 октябрда шайлоочулар добуш бере албай калышкан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Сириядагы аскердик аракеттеринин жыйынтыктары боюнча отчет берди. Анын айтымында Сирияда ислам мамлекетинин саясий максаттар үчүн куралданган мыйзамсыз топтору жок кылынды. Шойгу ушул мезгилге чейин 87 миңден ашык согушкер жок кылынып, 1411 калктуу конуш жана Сириянын 95% аймагы бошотулду деди. Министрдин айтымында Сирия өкмөтү өлкөнүн 90% аймагын өз көзөмөлүнө кайтарды. Шойгу бул маалыматтарды Сингапурда өткөн Түштүк Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн бирикмесинин коргоо министрлери чогулган жыйында айтты. Бирок Шойгу Сирияда канча орусиялык аскер каза тапканын айткан эмес. Орусия Сириядагы согуштук аракеттерге 2015 жылдан бери катышып келатат. Расмий маалымат боюнча ошондон бери Сирияда 91 орусиялык аскер жана алардын 39 быйыл мартта аскердик транспорттук учак кулап түшкөндө мүрт кеткен. Астананын Эсил райондук сотунун 10 октябрдагы чечимин негизинде Якин Инкар Казакстанда экстремисттик уюм деп табылды. Астана шаарынын прокуратурасы өз ыйгарым укугунан пайдаланып, аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салуу боюнча сотко кайрылган. Бул тууралуу маалымат Казакстандын башкы прокуратурасынын расмий сайтына чыкты. Соттун чечимине ылайык, инкарчылардын адабияттарын, ар кандай материалдарын социалдык тармактарда, жалпыга моолунда каражаттарында чагылдырууга жана көтөрүп жүрүүгө тыюу салынат. Башкы прокуратура соттун чечиминен кийин Якин Инкар уюмунун ишмердүүлүгүнө катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Казакстандын башкы прокуратурасы Якин Инкар өлкөдө экстремисттик деп тыюу салынган таблиги жаамат уюмунун бир канаты деп эсептейт. Буга чейин Казакстанда Якин Инкар уюмунун бир мүчөсү экстремисттик ишмердүүлүк үчүн соттолгон. 2017 жылдын 15 июнунда Бишкектин Актер райондук соту Якин Инкар агымын экстремисттик деп тапкан. Буга башкы прокуратуранын кайрылуусу себеп болгон. Анын тарапкерлери балдар менен кыздарды мектепке бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизор колдонбош керек деген сыяктуу кескин көз караштарды карманып, чач сакалын өстүрүп, узун кийим кийишет. Якин Инкар уюму таблиги жааматтан бөлүнүп чыкканы белгилүү. Таблиги жааматка Казакстан, Өзбекстан жана Орусия тыюу салган, бирок Кыргызстанда ага тыюу салынган эмес. Кеминдеги жол кырсыгында ымыркай каза тапты. Чүйдүн Кемир районундагы Бишкек Нарын Торгарт жолунда Mercedes Benz жана Toyota Harrier үлгүсүндөгү машинелер кагышып, кырсыктан бир киши жана 3 айлык ымыркай каза тапты. Ошондой эле бир нече адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Кырсык 21 октябрда эртең менен болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Mercedes Benz машинесинин айдоочусу уктап кеткен. Кырсыкты тергөө иштери башталды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму мен куштук аялдарга бизнес долбоорун даярдоо боюнча окууларды өткөрүп жатат. 20 октябрда башталган тренинг аялдардын тең укуктуулугун колдоо максатында уюштурулган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган уюмдун өкүлү Айда Байжуманова билдирди. Семинарга жалпысынан 20 аял катышып, айыл жергесинде чакан бизнес ачуу жолдорун үйрөнүшөт. Натыйжада реалдуу бизнес идеясы бар аялдарга Германиянын Кыргызстандагы элчилиги иш баштоо үчүн баштапкы чыгымдарын жапкан чакан грант берет. Уюштуруучулардын айтымында мындай семинарлар Жалал Абадтын Майлысуу шаарында улантылат. Долбоор атайын уран калдыктары сакталган аймактарды колдоого багытталган.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары 24 саат бою сизге кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22 октябрда өлкөдө күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14, Таласта түнкүсүн -4-1, күндүз 8-13, Ош, Баткен жана Жалал Абадта түнкүсүн 1-3, күндүз 14-16, Нарында түнкүсүн -4-9, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында да күн ачык болот, түнкүсүн -1-4, күндүз абанын температурасы 10-12 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы мезгилде Кыргызстандын тышкы иштер министрлигиндеги абал коомчулуктун көңүл борборуна чыкты. Тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр боюнча айыптоодон улам башкы дипломат Эрлан Абдылдаев кызматтан кетсе, Түштүк Кореядагы мурдагы элчи Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпайник сураганын жарыялады. Өлкөнүн тышкы саясий мекемеси туш болгон акыркы кырдаал эмнеден кабар берет? Дипломаттык этика менен жоопкерчиликти эстен чыгарылышына эмне себеп болууда? Бул суроолорду Азаттык радиосунун эксперттери талдайт берүүсүндө талкуулаган элек. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова жана Кубан Мамбеталиев, Сереп иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Орман уулу катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазылык билдирем. Талкуубузду баштайлы. Мына акыркы учурда тышкы иштер министрлигинин айланасындагы абал абдан көп окуялар орун алды. Министрликтеги абалды коопсуздук кеңеши дагы текшерип чыгып, министр Эрлан Абдылдаев кызматтан кетти. Ушул эле окуялардын фонунда Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчиси Кылычбек Султан дагы иштен алынып, ал андан ары башка өлкөдөн башпайник сурарын жарыялады. Деги эле ушул дипломаттардын айланасындагы тышкы иштер министрлигиндеги абал эмнеден кабар берүүдө? Бактыгүл айым, сизден баштайлы кепти.
Жакшы болот. Биринчиден ушул жалпы тышкы саясат системасында, айрыкча улуттук дипломатиянын тармагында азыркы учурда бир сыноо, татаал сыноолордун бири мезгили болду. Өзү дипломатиянын тарыхында, биздин тарыхыбызда, жаңы тарыхыбызда мындай биринчи жолу болуп атат десек болот. Мен эми тышкы иштер министрлиги түзүлгөн жылдардан бери иштеген дипломаттардын катарында болгон үчүн муну толук жоопкерчилик менен айта алам. Бирок мен муну мындай деп айтат элем да, сөздүн башы болуш үчүн бир күн бирдеме башталыш керек да. Баягы система түзүлүп атат. Биздин өлкө эки жолу чоң сыноодон өттү, даже үч жолу сыноодон өттү. Мына ушулардын баягы залакасы тийбей койгон жок. Тышкы саясаты, тышкы саясатта сырттан келген кишилер иштебейт. Ал жерде ушул жерде ушул элдин боорунан өсүп чыккан, суурулуп чыккан уул кыздар иштешет. Коомдо кандай оң же терс көрүнүштөр болуп атса, ошолордун баардыгы кандайдыр бир негизди тилекке каршы өзүнүн чагылдырмасын ушул жактан көрөт да, чагылышы мүмкүн. Анан эки жолку мынабул олку солкулардан, катуу окуялардан кийин, андан кийин биз мына парламентардык системага өтөбүз дедик. Ошого өтүп атабыз, кадам таштап атабыз. Кээ бирлер болбойт экен дегендер бар, жок муну улантышыбыз керек дегендер бар, кээ бирлер бул эмне экенин түшүнбөгөндөр бар. Мына ушул жанагы өткөл мезгилдин бир көрүнүшү да, ушул көрүнүшү ушул өткөл мезгилдин сыноосуна бул системанын ыңгайлаша албагандыгынын көрүнүшү деп айтат элем мен.
Кубан мырза, сиздин фикириңизде акыркы ушул министрдин айланасындагы элчинин башпаанек сурашы боюнча тышкы саясат мекемесиндеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу дооматтардын айтылышы, булардын баары эмнеден кабар берүүдө?
Коррупцияга тиешелүү маселени биз талдабайбыз, анан органдар бар да. Органдар бар тиешелүү. Анан башкасы болсо, эжекең айткандай, бул биринчи жолу болуп атат биздин дипломатиянын тарыхында. Башпаанек сураган бул политический убежище деп коет да. Эми башка жерде мындай боло берген, бул дүйнөдө биринчи жолу эмес да. Башка мамлекетте боло берген. Себеби болсо керек дейм да, аны териштирип, аны тиги кийин билинет, кийинчерээк билинет коелу.
А мисалы ошол дипломаттар үчүн бул эми баягы өлкөнүн тышкы саясаттагы жүзү да, туурабы? Дипломаттар, министрлик да, мына ушундай окуянын орун алышы бул өлкөнүн кадыр баркы үчүн дагы кайсы бир деңгээлде?
Өлкөнүн кадыр баркы үчүн мындай да, мамлекеттин башчысы алмашкандан кийин дипломаттар өз ыктыяры менен кетип калыш керек болчу. Себеби ал жанагы верительный грамота деп коет, ишеним кагаз. Ошону кызматтан бийликтен кеткен президенттин атынан, Атамбаевдин атынан беришкен. Ал бүткөндөн кийин анын заявлениеси жазып эле кете бериш керек. Мына бүттү, мен бул ишеним кагаз боюнча иштейм, бүттү, болду. Жаңы президенттен алыш керек да, жаңы президент жаңы ишеним кат бериш керек, верительный грамота кетиш керек. Башкалар балким ошого кайта берип коет, башкага берип коет. Ага кеп анда эмес, кеп моральный жагынан болуп атат. Муну ушуну жасап атпайбыз немелер.
Акылбек мырза, мына сиз ошол жогорку кеңеште тиешелүү комитеттин мүчөсү катары ошо тышкы иштер министрлигиндеги абалды дагы ошол парламентте иликтеп чыгып бул боюнча чара көрүүнү демилгелеп жүрдүңүз эле да. Мына сиздер ошол текшерүүнү жүргүзгөнгө чейин эле абал ачык ачыгып коомчулуктун мындай талкуусуна түшүп калды да. Сиздер тараптан муну кандай баалап жатасыздар?
Эми жалпысынан алсак, бул жалгыз эле тышкы иштер министрлигиндеги саясаттын туура эмес жүргүзүлгөндөрдүн бир багыты болуп атат да. Жалгыз эле бул министрликте эмес, жалпы саясат ушул кадрларды тандоо боюнча, кадрларды дайындоо боюнча мүчөлүштүктөр өтө көп да. Биз эми ошол профилдик комитет болгондон кийин ошол элчилер дайындалып атканда, баш консулдар дайындалып атканда биздин комитеттен өтөт да. Кандайдыр бир жоопкерчилик депутаттар тарабында да болуш керек. Эмне дегенде биз ошолорго макулдук берип атабыз да. Бирок негизги багытын эми конституцияда жазылгандан кийин, тышкы саясаттын багытын президент алып баргандан кийин биз президенттин баардык сунуштарын колдоп келатканбыз буга чейин. Бирок айрым учурларда ушул мен өзүм жеке өзүм жөнүндө айтайын, бир эки элчи боюнча бир башкы консул боюнча мен каршы чыккам да, ачык каршы болуп, ачык добуш берип, бирок ал массалык маалымат каражаттарына жабык эшигинде өтөт да бизде. Бир эле мисалды айтып кетейин, ошол Стамбул шаарындагы биздин баш консул боюнча. Ал жер абдан Кыргызстан үчүн стратегияга маанилүү консульство деп эсептелинет да. Эмне дегенде биздин канча жарандарыбыз бар, Туркия менен экономикалык алаканыбыз бар да. Бирок ошол жерге дайындап атканда эч кандай дипломатияда тажрыйбасы жок, же бир саясий бир өзүнүн салмагы жок адамды биз бирөөнүн шопуру болгон үчүн, бирөөнүн бир официанты болгон үчүн биз ошол жерге жөнөттүк да. Ал киши мына бир жарым эки жылдан бери иштеп атат, бир топ нааразычылыктар болду. Бирок президенттин саясий эрки менен ал калып ишин улантып атат да. Ошондой мүчүлүштөр көп. Мына Америка Кошмо Штаттарында отурган элчи боюнча канча маселе көтөрүлдү. Бирок ошол учурдагы убагында үстүнөн мындай түрткөн адамдар күчтүү болгондуктан алар элчи болуп.
Демек сиздин акыркы кырдаал ушул тышкы саясат жаатындагы кадрларды тандоодогу мүчүлүштүктөрдүн бир көрүнүшү, жалпы бир
албетте мынул нерсенин баары. Мен кече ачык эле айттым. Эми ал киши журналист болуп жүргөн, баарыбыз билебиз. Может мыкты журналисттер, мыкты бир ишкер болуп, бирок ал кишини биз элчи катары бир саясий квота менен жөнөтүрдүк да. Биринчи Малайзияга барды, аяктан билесиңер бир саясий багытты үгүттөп жүрдү, андан кийин дагы бир саясий багытты үгүттөдү, анан Кореяга элчи кылдык. Азыр эми ошол башпаанек сурап башка, бул жалгыз эле биздин жарандарыбыз караган жок да. Жалпы дүйнө жүзүндөгү дипломаттар, жалпы мындай чоң саясий күчтөрдүн баары байкап турат, бул эмне болуп атышат, кандай болуп атат. Анан биздин мамлекетке абдан чоң биздин абройубузга шек келип атат да.
Искендир мырза, акыркы кырдаалдарды ушул баягы Кыргызстандагы учурдагы саясий кырдаалдын мындай көз карашынан алганда кандай баалоого болот? Бул ошол акыркы жана Акылбек мырза айткандай кадр тандоодогу, кадр саясатынын катачылыктарынын бир жыйынтыгы болду деп жатпайбы? Ошол учурда жаңы президент менен байланыштуу бир кырдаалдар жаралууда да, мисалы ошол жаңы президент мени кабыл албай коюп, мен ушул саясий көз карашымды сыйлоо алгандыгы үчүн мен демарш катары кызматтан кетип атам деген сыяктуу билдирүүлөр да чыгып калды.
Эми албетте эл үмүт менен балким айласыздыктан кыска тарыхыбызда эки жолу революция болду. Ошол революция үмүттөнгөнүбүз менен бирок ошол эле кадрлык маселелер боюнча алып барылган мамлекеттик ырааттуулук боюнча бир жагынан ар бир революциядан кийин артка кеткендей бир өзгөчө кадрлык бир сапаттуулуктачы артка кеткендей болгондугун адистер айтып келет да. Аны мисалдар менен деле айтса болот ар бир ведомство боюнчачы. Бирок эми тышкы иштер министрлиги тышкы саясат өзүнчө аябай сезимтал болгон тармакта. Эми ички маселелерде деле ошогон болушу мүмкүн, бирок кол сынат жең ичинде калат болуп көп билинбейт. Анан өзгөчө азыр глобалдашкан доордо анан тышкы саясатыбыз ошол мамлекетти караган, бул жакка кызыккан, деги эле биз менен алака байланыш түзгөн, глобалдашкан учурда сөзсүз байланыш түзүш керек болгон өлкөлөр көзү баары бизди ошол тышкы саясатчыларыбыз, ошолор жүргүзгөн адамдар аркылуу байкашат. Анан ошого жараша дагы акыркы учурдагы силер айткан маселелерге байланыштуу дагы биздин абройубуз бир топ суроо белгиси болуп калган учурлар да.
Бактыгүл айым, мына ошол дипломаттык этика жөнүндө сөздөр абдан көп болуп жатпайбы? Акыркы ушул мурдагы элчинин кадамдары же билдирүүлөрүнөн кийинчи ошол дипломаттык этиканы сактаган жок, кайсы бир деңгээлде анын чегинен чыгып кетти дегендейчи. Ал болсо өзүн ошол мамлекеттик органдагы коррупциялык көрүнүштөрдү көргөндөн кийин бул этиканын үстүндөгү мен адамдык парызымды аткарып жатам дегендей түшүндүрүп жатат да, экөөнүн чеги кайсында? Мамлекеттик кызматкердин, дипломаттын этикасы менен ошо мыйзамга каршы иштерди ашкерелөөнүн.
Бул өтө мынабул азыркы акыркы күндөрдө ушул катуу талкуланып калган маселе болуп атат. Бирок мен өзүмдүн жеке пикиримде бул кишинин персонасына биз өтө көңүл бура турган кырдаал жок. Бул киши системадан чыккан киши эмес. Анан жана өзүңөр да айтып атасыңар, бул саясий көз карашын президент менен гана өлчөгөн, президенттин кабыл алган кабыл албаганына карап иш кылган ал эмес. Мен бир башка нерсени айтайын деп атам. Этикадан тышкары дагы баягы эмоциональный интеллект табыш керек. Жалпы интеллекттен тышкары мындай жооптуу кызматка бараткан кишиге бул бизде буга чейин көптөгөн кишилер иштеди. Мына алгачкы жылдары бүт ушул искусствода эмгек сиңирген кишилер, ушул Кыргызстандын көз карандысын тосун көтөргөн кишилер болду. Республикада экинин бири болуп турган кишилер. Мен мына өзүм Төлөмүш Шакеевич Раматылык менен иштештим. Медиткан Шеримкулович посол болгондо иштедим. Андан кийин Аманбек Карыпкулович кандай деген кишилер эле. Мына ушулар киши ушундай кишилер деле жанагы дипломатияга баргандан кийин буларда баягы жоопкерчилик сезими бар да. Тажрыйба бар, көрүп турат дүйнө көз караш экенин. Бирок алар ушул дипломатиянын эрежелерин кабыл алышкан. Кабыл алышып ушул ритмине киришкен. Жакшы иштешти, барда колунан келишинче шартка жараша иштешти. Дагы бир нерсени айткым келет. Сабижан Жигитович Раматылык баарыңарга таанымал киши. Мына ушул киши Өзбекстанга элчи болуп шайланып калды, дайындалып калды. Дайындалат экен дегенде сөз болуп атканда бир чоң китеп көтөрүп келиптир. Китеп дегени китепте болгон эле блокнот да, ошону көтөрүп келиптир. Ал киши өзү баардык жерден китептерди окуп штудировать этип анан цитаталар жазып алыптыр. Дипломат кандай болуш керек, элчи кандай болуш керек деп. Анан бизге келди, мен ошо Өзбекстандын куратору болчумун ал кезде. Анан мынтип атат, ой мынтип жазыптыр, анан мен айттым дейт. Мен мунусуна туура келет экен, мунусуна туура келбей атпаймы? Ушундай бир критика сын анан өзүн өзү сындай билүү биздин кыргыз элине таандык нерсе. Айрыкча мына интеллигенциянын көрүнүктүү өкүлдөрүнөн мен ушуларды көрдүм да, мен чындыгында ушуларды биздин устаттарыбыз дейм. Азыр мына этика жөнүндө айтып атабыз. Мынабул мен өзүм ошол тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинде иштеп турганда бизде советтер доорунда дипломатиянын белгилүү шатысында белгилүү жерге келген кишилер бар эле. Ошолорду кандайдыр бир кооптация кылалы деп да. Анан өздөрүнө да айтчум, кез кез бир келип аралап чыгып кетиңиздерчи, сиздер легендасыңар, силердин баскан турганыңарды, кийим кийингениңерди, кийим кечегиңерди, кишиге кылган мамилеңерди көргөн өзү сабак болот деп да.
Ушундай нерселер
ушундай нерсе аралаш керек жок да азыр. Мына мен дагы бир нерсени айтайын. Бул эми баягы сөз ачылганда айтыла турган нерсе, биз 2013 жылы элчилердин клубун түздүк. Ал жерде бийликти эч кандай сындабайбыз. Бирде болгон сөз ушул жерде калат. Биз өзүбүздү да мындай бир тажрыйба көп да. Ар бир элчи ошол мамлекет боюнча бир архив мындай алып караганда. Анан ошол жерде тизмеледик да. 38 элчи бош экен. Мына 38 элчи эч кимси бир жамандыгынан бошоп калган жок. Кандайдыр бир шарттар менен бошоду. Бардыгында потенциал бар, баягы жоопкерчилик бар. Анан ошолордун эч кимиси мынандай даттанып чыккан жок да. Мени президент кабыл албай койду, мени тиги бөлүмдөн нары өтө албай койдум деген жок да. Ошолор деле айтса болмок. Ошолордун арасында саясий неме менен тандоо менен барган кишилер да бар болчу. Биздин мамлекеттин көрүнүктүү жеринде иштеп жүргөн элдин арасында баягы сөзү да бар, пикири да бар кишилер болчу, ошолор деле бир даттанган жок. Ошондуктан мен буларга салыштырып, алардын фонунда караганда бул жеке адамдын өзүнүн ошол кайсы жерге барганын билбегендиги, анан баягы өзүнүн тар көз карашы менен элчи болсо болот экен. Мен бир айтып да чыккан экен ушул, мен кийинки министр мен болом деп туруп. Анан эми бул мындай кыргызда бир жакшы сөз бар да, биз баягы эл аралык дүйнөлүк немени классиктерди мындай коелу, бирок өзүбүздүн кыргыздын сөзүн кордош керек да, туурабы?
Кызмат.
Кызмат деген бул аманат да, аманатка кыянаттык кылбаш керек да.
Кубан мырза, сиз да элчи болдуңуз. Дипломатиялык чөйрөдөн эмес, саясий чөйрөдөн, журналисттик чөйрөдөн да. Мисалы, сиз деле ушул сыяктуу акыбалдарга туш болсоңуз керек. Мисалы, кайсы бир маселелер боюнча пикириңди айткың келип, же жүргүзүп жаткан саясатка өзүңдүн көз карашың ача келип калган учурчу. Бирок акыркы учурдагы дагы бир нерсе, жанагы чек жөнүндө сурагым келип жатат да, жана коррупциялык көрүнүштөр, мыйзамсыз аракеттер көп болуп кетти деген сыяктуу жалпы эле тышкы иштер министрлигинин фонунда айтылып жатпайбы? Сиз мисалы азыр көз салып жаткан адам катары эмнелерди айта аласыз? Кандай баалап жатасыз?
Эмнени сурап атасыз?
Мисалы тышкы иштер министрлигиндеги азыркы абалды.
Мен айтпадым, тышкы иштер министр Эрлан Абдулдаев Атамбаевдин учурунда дайындалган, Атамбаевдин ишени менен министр болгон. Атамбаев кеткенден кийин бул өз ыктыяры менен отставкага кетиш керек болчу, кеткен жок. Сен мени мисал кылып атасың, мен Бакиевдин атынан берген верительный грамота. Бакиев кеткенден кийин ошол жылы мен арыз жазып кеткем кызматтан. Мына ушундай болуш керек. Логика бар да, логика бар.
А бирок жанагы сиз айтылып жатпайбы? Мисалы кадрдык башаламандык жөнүндөчү. Жалпы эле тышкы иштер министрлиги эмес, жалпы чөйрөдө. Сиз аны менен макулсузбу?
Башаламандык кадрды эми кадрды ким чечип атат? Кадрды ошол министр жалаң өзү чечпейт да, 100% министр чече албайт. Элчилерди министр чечпейт, элчилерди президент чечет. Бир да элчини министр өз ыктыяры менен кызматка коюп кызматтан ала албайт. Ал жөнүндө жанагы элчиде иштеген штат бар. Ошол штатты бул министрдин приказы менен, буйругу менен кетет. Болгон ошол. Ошон үчүн элчиге караштуу сүйлөсөк, анда президенттин прерогативасы. Кызматкерлер болсо, анда министрдин прерогативасы.
Түшүнүктүү. Акылбек мырза, мына сиздер ошо парламентте бир нече жолу көтөрүп жана сиз айтып жатпайсызбы? Көп учурда ошо тандоону биз кылып, биздин да жоопкерчилигибиз бар депчи. Мына эми кырдаал көрүнүп калды ачык. Тышкы жалпы эле ошо мамлекеттик органдын кадыр баркы жөнүндө, мамлекеттин кадыр баркы жөнүндө суроо дагы күн тартипке чыгып калбадыбы? Мындан соң мисалы депутаттардын арасында эми жаңы министрге талапкер да көрсөтүлүп жатат да, кандай талаптар коюлушу керек?
Эми мындай да, жалпы саясаттын тажрыйбалуу биздин дипломаттар, ушул системада иштеген адамдар деле айтып атпайбы? Президент негизги ошол элчилерди дагы, министр дагы тышкы саясатты бул конституцияда да жазылган, президент өзү аныктайт да. Анан бир кандайдыр бир эрежелер, ошол ступенька представленияны министр бериш керек, өкмөт сунуштама кылыш керек, анан комитеттен өтүш керек. Албетте эми ал жерден элек болот, бирок ошол эле депутаттардын арасынан президент менен кайма кайтышып бул киши болбойт, эми ал өз багыты да. Анан эми колдогонго баары эле туура эле болот болуш керек. Мен Чыңгызды менен эми иштешпей калдым, бул 4 жыл жогорку кеңеште заводел болуп иштептир. Төрөгөн менен чогуу.
Көрөрмандардын эсине сала кетелим. Мына бүгүн тышкы иштер министрлигине талапкер катары Кыргызстандын Жапониядагы элчиси Чыңгыз Айдарбеков көрсөтүлүп, сиздерге сунуш бардыбы?
Эми биз ошо массалык маалымат каражаттарынан угуп атабыз. Ал премьер-министр тарабынан сунуштама берилиптир. Эми эмдиги жума комитеттен караш керек, конституциялык комитеттен. Андан кийин палатага чыгыш керек. Албетте бир топ суроолор болот, бир топ маселелер талкуулар болот. Анан эми өзүнүн мындай тажрыйбасын караса, мындай кадрлык дипломат да, бирок кандайдыр бир деңгээлде башында кыйынчылыктар жарашы мүмкүн. Эмне дегенде Орто Азияда ошо СНГ мамлекеттеринде билесиздер, ушул тышкы иштер министрлери өтө мындай абройлуу, авторитеттүү канча бир жыл отурган министрлер отурат да. Анан ошолордун уровенине келиш үчүн ал ошо жаңы бараткан Чыңгыз мырза дагы болгон аракеттин күчүн жумшаш керек.
Искендер мырза, мен тышкы саясаттагы багыт боюнча сурайын деп жатам да. Эми албетте баягы тышкы саясатты жүргүзгөн бул кадрлар, элчилер, дипломаттар да ошол жалпы мамлекеттин багыты бар, курсу бар, аны жүргүзгөнчү. Мисалы ушул тышкы саясаттагы мына президент Жээнбековдун келгенине бир жыл болду деп дагы анын сары эсеп салып айрым жыйынтыктарды чыгарып жатпайбызбы? Эмне өзгөрүүлөр болду жана эмне өзгөрүүлөр болушу керек?
Эми негизинен тематикалык бир өзгөрүүлөр болгону байкалат. Ушул кээ бир өлкөлөр менен кээ бир мамилелерибиз солгундап кеткенине ушулар жакшы болду деп, мисалы ошол эле Казакстан менен, Турция менен, анан бир жылдын ичинде бир топ жерлерге барып байланышты түздөп, же болбосо чыңдап келгенге аракет кылды, Европага барды. ООНдун трибунасында бир жылы толо электе барып ошол жерде сүйлөгөнү өзүнчө бир өзгөчө тышкы саясатка бир аз да жандандыруу алып келди десек болот. Бирок бул эми жетиштүүбү? Бул башталгыч албетте. Себеби тышкы саясат ички саясаттын уландысы да. Тышкы саясат өзүнчө эле эгемендүү, ички саясаттан эч айырмаланып кылына турган нерсе эмес. Ички саясаттагы биздин негизги багыттарыбыз эмне, алып баргыбыз келген иш эмне, бара турган жерибиз кандай, ошол президент ошол вижн деп видениени белгилеп, анан ошого жараша бүт ведомстволор аркасынан чоң аткарат да. Өкмөт албетте негизги аткаруучу катары. Бирок ушул жагынан биз деги эле эгемендүүлүк боюнча чабалдыгыбыз, бирдиктүүлүгүбүз жакшы көрүнбөй келет да, чабалдыгыбыз алдыга чыгыпчы. Ички саясатта биз дайыма айтып келебиз, көбүнчө эми акыркы эки конституциядан бери парламенттик парламентаризмди тандап алганбыз, парламенттик режимбиз, ошо менен өгөбүз деп. Ошол эле учурда акыркы мисалы ООНдогу ООНдун трибунасынан да президентибиз сүйлөгөндө эң маанилүү маселелерди ички баягы маселелерди бир жакка коюп, маанилүү тышкы саясатка байланыштуу, же болбосо ички саясаттын тышкы саясатка чагылуусун мындай сөз берип, биз ушундай багытта кетип баратабыз деп айтты да. Ошол эле коопсуздук боюнча, экология боюнча, ошол эл аралык регионалдык мамилелер боюнча, анан эң басымдуу үстүндө турган учуру ушул парламентаризм болду. Бирок ушул жерде бизде дагы эле ошол ички ведомстволордо болсун, ошол саясатты жүргүзгөн мекемелер болсун, адамдар болсун, саясатчылар болсун, ушундай ар тараптуу бир неме байкалат да, бир негизги формуланын үстүндө токтоло албагандайбыз да. Ушул жагынан бир дагы эле процесс жүрүп атат да.
Максут Гүлайым, сизге дал ушул суроону, мисалы чындыгында эле ушул туруктуу бир тышкы саясаттагы векторду, позицияны калыптандыра албай үзүл кесил саясат болуп атабы?
Мен ошондон мурда мына Акылбек мырзанын айтканына эметип коеюн деп атам да, ушул айтып атпайбы, бардыгы чындыгында мындай тартипте бизде элчини баштап тандашат. Анын өзүнүн селекциясы бар, селекциянын эрежелери бар. Тандагандан кийин бир кандидатурага токтогондон кийин бара турган мамлекетке билдирет, биз ушул кишини силерге жиберели деп атабыз деп. Мунун баардыгы баягы коомчулукка билинбей туруп айтылган нерсе болот.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Талкууда бул ирет дипломатиялык кырдаал тууралуу сөз болду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов, мурдагы элчилер Бактыгүл Каламбекова жана Кубан Мамбеталиев, Сереп иликтөө борборунун башчысы, тышкы саясат боюнча адис Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну Бактысанов жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернет кезегиндеги Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.